15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Američka administracija shvata da problem nije u Beogradu, već u prištinskoj vlasti i njenim jednostranim aktima, izjavio Ivica Dačić u Vašingtonu, gde je učestvovao na ministarskoj konferenciji o unapređenju verskih sloboda. Dijalog Beograda i Prištine mora da se obnovi, poručuje nemačka kancelarka Angela Merkel.
Posle uvođenja taksa na srpsku robu nadvili su se tamni oblaci nad dijalogom Beograda i Prištine. Nemačka ima veliki interes za evropsku integraciju Srbije i Kosova, ali za to je potrebno obnoviti dijalog.
Navršava se 20 godina od ubistva žetelaca u Starom Gradskom. Za taj, jedan od najvećih zločina nad Srbima koji se dogodio na Kosmetu posle dolaska UNMIK-a i KFOR-a, još niko nije odgovarao. Potres je čine 5,2 jedinice Richtera pogodio grčku prestonicu Atinu. Za sada nema informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti. Protiv zaposlene u Domu za decu u Zvečanskoj u Beogradu podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično delo zlostavljanje i mučenje, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se direktno u četvrtfinale svetskog prvenstva, pobedivši Grčku sa 9:3. Sutra sunčano i toplije do 32 stepena. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je posle razgovora sa visokim američkim zvaničnicima u Vašingtonu, gde je održana dvodnevna ministarska konferencija o verskim slobodama, da je pronalaženje mirnog i trajnog rešenja za problem Kosova i Metohije visoko na listi prioriteta spoljne politike Amerike. Dačić je istakao i kako Srbija očekuje da će Amerika u narednom periodu uticati na vlasti u Prištini da ukinu taksu i nastave dijalog sa Beogradom. Rešenje kosmetskog pitanja zavisi od aktera na terenu, poručuju američke diplomate, a nemačka kancelarka Angela Merkel konstatuje kako dijalog mora da se obnovi. Detaljnije Marina Bajić.
Dvodnevna konferencija o verskim slobodama u Vašingtonu okupila je više od 20 ministara spoljnih poslova. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da u svom izlaganju nije rekao ništa novo u odnosu na prošlogodišnju konferenciju, ali da je taj važan skup iskoristio kako bi još jednom podsjetio na težak položaj Srba na Kosmetu.
Ja sam iskoristio tu priliku da ukažem na težak položaj Srpske pravoslavne crkve, srpskih vernika, na sve zločine koji su se desili na Kosovu i Metohiji prema hrišćanskim vernicima i prema objektima Srpske pravoslavne crkve.
Susreti u Vašingtonu bili su međutim i prilika za razgovore o aktuelnoj situaciji u regionu, ističe Dačić.
Još jednom se potvrdilo to da se visoko ocenjuje pozicija Srbije vezano za dijalog sa Prištinom. Jasno se označava ko je kriv za prekid dijaloga i jasno se označava šta su budući koraci.
Svoja očekivanja otkrile su posle konferencije sve strane. Srpska, prema rečima šefa diplomatije, ima razloga za optimizam jer je od visokih predstavnika američke administracije dobila pozitivna i konkretna uverenja.
Da je pronalaženje mirnog i trajnog rješenja za problem Kosova visoko na listi američkih prioriteta spoljne politike. Imajući sve to u vidu, mi očekujemo još veći angažman Amerike u narednom periodu kako bi se izvršio dodatni pritisak da se ukinu takse i stvorili uslovi za nastavak dijaloga.
Nada se i Priština. Tamošnji mediji prenose da je predsjednik Kosovske skupštine Kadri Veselji u Vašingtonu izjavio kako konačni sporazum o normalizaciji odnosa sa Beogradom nije moguć bez učešća Sjedinjenih Američkih Država. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj, prema pisanju lista Kohadi Tore, očekuje da će se u septembru u Parizu održati sastanak pomirenja, na koji ga je otkriva pozvao savjetnik francuskog predsjednika Emanuela Makrona. Rešenje pitanja Kosova i Metohije najpre zavisi od lidera u Beogradu i Prištini, otkrila je na tradicionalnom letnjem prijemu za medije nemačka kancelarka Angela Merkel. U našem je tvrdi interesu da Zapadni Balkan dobije evropsku perspektivu.
Posle uvođenja taksa na srpsku robu nadvili su se tamni oblaci nad dijalogom Beograda i Prištine. Nemačka ima veliki interes za evropsku integraciju Srbije i Kosova, ali za to je potrebno obnoviti dijalog. Takse su dovele do nazadovanja, a ne napretka. I moramo sada videti kako da obnovimo dijalog. Razgovarala sam sa Vučićem, Tačijem i Haradinajem i još nema napretka po tom pitanju.
U kontekstu situacije u regionu, novinari su pitali Merkelovu da prokomentariše izjavu Ramuša Haradinaja da je samo pitanje nedelja kada će takozvano Kosovo dobiti viznu liberalizaciju. Kancelarka je odgovorila kako će se to desiti ako, citiramo, Priština obezbedi još neke sigurnosti. A upitana da prokomentariše sve veći broj džamija na Kosmetu, kao i protivljenje građana tim povodom, Merkelova odgovara kako je poznato da nije samo Evropska unija zainteresovana za uticaj u tom regionu, već i druge zemlje. Odluka je na stanovništvu kako na to reaguje, poručila je kancelarka.
Navršava se 20 godina od ubistva žetelaca u Starom Gradskom. 14-orica Srba ubijena su na njivi tokom žetve 23. jula 1999. Za taj jedan od najvećih zločina nad Srbima koji se dogodio na Kosovu i Metohiji posle dolaska UNMIK-a i KFOR-a još niko nije odgovarao. Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jeftić posetio je Babin most i selo Staro Gradsko u opštini Lipljan gde je položio venac na spomenik stradalim žetelcima. Detaljnije Jovana Obrenić.
Od skoro preratnih 1000 Srba u Starom Gradskom opstalo je još njih 150, među kojima i 30-ak dece mlađe od 18 godina. Starograđani ne smeju da kroče na groblje na kojem su sahranjeni posmrtni ostaci 14 žetelaca i još petoro ubijenih Srba tokom bombardovanja. Nastoje da opstanu, iako žive u strahu i izolaciji, jer ih od najbližeg srpskog sela u opštini Lipljan deli 10-ak kilometara. Izloženi su neprestanim pritiscima i ucenama. Zamenik premijera i ministar za zajednice i povratak u ostavci, Dalibor Jeftić, obišao je pravoslavno groblje u Lipljanu, koje su pre nekoliko dana skrnavili još uvek nepoznati počinioci.
Ukoliko se sada ovi počinioci ne kazne, smatram da će to dati njima i drugima povod da nastave sa sličnim stvarima, što nije dobro. Tužno je što kada god dođemo do Starogradskog, prvo moram da položim i odam počast stradalima. Tužno je zato što je ovo malo selo potrpilo veliki bol, nešto što je ostavilo dan danas, ja bih rekao, patnju među novim ljudima.
Počinioci nisu kažnjeni, naglašava Jeftić, i dodaje da je od toga bolnija činjenica da se od dalje istrage ovog slučaja odustalo.
Ja sam pre godinu dana poslao pismo na adrese više institucija ovde na Kosovu, kako međunarodnih, tako i lokalnih. Jedini koji je odgovorio je američka ambasada, Niko drugi mi nikakav odgovor nije dao na pitanja koja su postavljena. Između ostalih je ono ključno, ne samo ko je počinio, nego zašto se zaustavila istraga. Mislim da to ćutanje dovoljno govori o njima, o problemu koji imamo u ovom društvu i koje mora da se reši.
Jeftić je rekao da ministarstvo kao institucija čini sve da ljudi ostanu na tim prostorima ili da se bar ne iseljavaju. Podsećamo, 14-orica Srba iz Starog Gradskog ubijena su na njivi tokom žetve 23. jula 1999. godine. Policija UNMIK-a je u oktobru 2007. godine uhapsila Mazljuma Bitićija iz sela Veliki Atlas kod Lipljana zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu 14 žetelaca sela Starog Gradsko. Bitići je usled nedostatka dokaza posle 2 meseca pušten iz pritvora. Specijalno tužilaštvo u Prištini pre 2 godine obustavilo je istragu o tom zločinu.
Naoružavanje suverene države ne može biti opravdanje za naoružavanje paravojske u Prištini. Tako ministar odbrane Aleksandar Vulin komentariše izjavu Ramuša Haradinaja da će i Priština nabaviti raketni sistem Mistral ako Srbija ne prizna Kosovo. Gostujući u jutarnjem programu naše televizije, ministar Vulin je povodom udesa helikoptera Gazela Vojske Srbije na području opštine Aleksinac rekao da je letelica bila ispravna, a do incidenta je došlo tokom redovnih vežbi. Priredila Milica Milovanović.
Nezgode poput one koja se dogodila helikopteru Gazela ne mogu da se predvide, a slične stvari se dešavaju i u drugim zemljama, istakao je ministar odbrane Aleksandar Vulin i naveo primjer sudara 2 Bundeswehrova aviona, ali i nekoliko padova aviona F-35. On je istakao da je važno da su piloti nepovređeni, ali i da su za razliku od pre nekoliko godina srpske letelice ponovo u vazduhu.
Mi zaista održavamo našu tehniku, naša tehnika je veoma ispravna, ovakve stvari se jednostavno dešavaju i kažem vam, mi letimo mnogo više nego smo leteli, takve stvari će se jednostavno dešavati, a na nama je da uvek budu ispravni i da piloti budu obučeni i spremni za let.
Prema rečima ministra Vulina, Srbija će do kraja godine imati više helikoptera nego ikada i dodao da će se nastaviti sa ulaganjem u vojsku, ljudstvo, ali i tehniku. Ministar je istakao da iako se do skoro o protivvazdušnoj odbrani nije ni razmišljalo, sada nabavljamo sistem Mistral, koji je, kako navodi, najmoderniji sistem zaštite.
Nabavka Mistrala, koji je sistem bliske protiv vazduhoplovne zaštite, je nešto što je prvi put nakon najmanje 30 godina. Mi smo kupili najmodernije protivvazduhoplovno sredstvo, trupne zaštite, dakle nešto što čuva naše jedinice, nešto što ide uz našu tehniku i uz naše ljudstvo.
Komentarišući izjavu Ramuša Haradinaja da će i Priština nabaviti Mistral, ako Srbija ne prizna Kosovo, Vulin kaže da kosovske zvaničnike nervira to što je svakome jasno da pitanje kosovske nezavisnosti nije gotova stvar. To što je Francuska dopustila da Srbija kupi njeno najmodernije naoružanje, znači da u našu zemlju ima poverenja.
Takvi sistemi se ne prodaju teroristima. Takve sisteme Haradinaj neće moći da dobije. Takve sisteme ne možete da nađete u islamskoj državi, a islamska država je ono što možete da poredite sa onim što Priština radi i onim što Priština smatra i što Priština osjeća. Ne može naoružavanje jedne suverene države, usputi vojno neutralne kakva je Srbija, da bude opravdanje za naoružavanje paravojske u Prištini. To jednostavno nije za poređenje. Ne možete da poredite Evropsku uniju i islamsku državu, a to je kao da poredite Prištinu i Beograd.
Opremanje i naoružavanje je, kaže Vulin, normalna stvar za zemlju koja je vojno neutralna, ali i koja u svoju vojsku, kako kaže, nije ulagala više od 30 godina. Ne naoružavamo se za rat, već za mir, zaključio je ministar.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je za naš radio da je usvajanje rezolucije o braći Bitići u spoljnopolitičkom odboru Američkog kongresa rezultat snažnog lobiranja porodice Bitići. Ocenio je da je pritisak Amerike jak, ali da su za osuđujuću presudu i okončanje slučaja potrebni konkretni dokazi koje naše pravosuđe nema. Ida Maričić.
Slučaj braće Bitići već godinama opterećuje odnose Srbije i Amerike. Pritisak američke strane na našu zemlju jačeće sve dok slučaj ne bude rešen, kaže za naš program Milovan Drecun.
Sjedinjene Američke Države kao najveća sila na svetu insistiraju da to bude rešeno zato što oni uvek vode račun o svojim državljanima bez obzira što su ubijeni Bitići bili pripadnici paravojne terorističke formacije koja je došla da ubija pripadnike naših snaga bezbednosti i građane 99. na Kosmetu, ali svejedno oni su nezakonito lišeni života i taj slučaj mora da bude razrešen ne samo zbog srpsko-američkih odnosa, već i zbog same Srbije, svako ubistvo treba razrešiti.
Drecun naglašava da Srbija želi da se slučaj okonča, ali da su problem dokazi.
Vidjeli smo da u slučaju dvojice koji su bili osumnjičeni, da je sud nije sad ima dovoljno dokaza, dakle ne može se neko osuditi bez dokaza. Ako nema valjanih dokaza, onda ne znam kako bi američki sudovi postupili. Da li bi mogli na osnovu samo priče rodbine ubijenih ili novinarskih natpisa da nekoga osude. Dakle, veoma težak slučaj, ne zbog toga što nema političke volje u Srbiji da se reši, već zbog nedostatka dokaza.
Sa Drecunom slaže se i nekadašnji istražni sudija na Kosmetu, advokat Goran Petronijević.
Takva dimenzija koja je data tom slučaju predstavlja jedan ozbiljan presedan u međunarodnom krivičnom pravu. Razlog ovakvom ponašanju i ovakvoj dimenziji ovog čitavog slučaja leži u tome što Sjedinjene Američke Države kao velesila mogu da vrše pritisak na sve druge države, a posebno na Srbiju. A Srbija sada u ovoj poziciji u kojoj se nalazi ima imperativ održavanja dobrih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Podsjećamo, braća Bitići bili su pripadnici Atlantik brigade koju su činili Albanci i koje su obučavali instruktori zapadnih službi. Ratovali su na području Paštrika i učestvovali u kopnenom proboju u Srbiju iz Albanije. Glas Amerike preneo je da bi se rezolucija kojom se od Srbije zahteva da reši slučaj ubistva američkih državljana trojice braće Bitići, Ilija, Agrona i Mehmeta, u narednim nedeljama trebala naći na glasanju u predstavničkom domu u punom sastavu.
Region. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac rekao je povodom odluke Ustavnog suda o ćirilici u Vukovaru i protivljenja toj odluci predsjednice Hrvatske da za ustaški pozdrav u toj zemlji ima, da za ćirilicu nema ni mesta ni razumevanja. Ustavni sud Hrvatske je ovog mjeseca odlučio o široj upotrebi ćirilice u Vukovaru, gdje prema posljednjem popisu stanovništva živi više od 30% građana srpske nacionalnosti. Hrvatski premijer Andrej Plenković pozvao je na smirivanje tona kada je reč o odluci Ustavnog suda i dodao da je važno to što piše u odluci, iako, kako kaže, ona nije obavezujuća.
Vrhovni sud Kraljevine Holandije je potvrdio odluku da je Holandija delimično odgovorna za smrt 350 srebreničana u julu 1995. godine, prenose holandski mediji. Ubijeni Srebreničani bili su isterani iz baze holandskog bataljona Ujedinjenih nacija, nakon čega su likvidirani. Reč je, kako prenose agencije, o pravosnažnoj presudi. Porodice stradalih i predstavnici udruženja žrtava nezadovoljni su današnjom presudom Vrhovnog suda u Holandiji.
15 časova 15 minuta, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Sa nama je naš dopisnik iz Atine, Majda Šimunec. Atinu je naime pre nešto više od sat vremena pogodio zemljotres jačine 5,3 stepena Richterove skale i reč je o području nedaleko od glavnog grada Grčke. Da čujemo više informacija od našeg dopisnika.
Prema Evromediteranskom institutu, epicentar zemljotresa je bio na 23 km severozapadno od Atine na Parniti kod mesta Magula, 10 km severno od Elefsine. Potres je trajao 15 sekundi i poprilično uznemirio stanovnike prestone Atine i okoline, jer je žarišna dubina bila, kako kažu seizmolozi, pri površini 12 km. Posle, pretpostavlja se, glavnog zemljotresa dogodilo se još desetak slabih. Za sada nema podataka o većoj materijalnoj šteti. Mediji javljaju da su tri stare kuće srušene, a pripadnici policije i vatrogasnih brigada su se uputili ka Maguli. Neko vreme je bila u prekidu i fiksna i mobilna telefonija. Informacije govore da je jedna turistkinja lakše povređena. Mediji podsjećaju da se na istom području zemljotres dogodio i 1994. godine, a probudila su se i sećanja na zemljotres iz 1999. od 5,9 stepeni Richtera, kada je više od 100 ljudi izgubilo život.
Iz Atine se javila Majda Šimunec.
Od eksplozije bombe na ulazu u univerzitet u Kabulu poginulo je najmanje 8 ljudi, a 33 je ranjeno. Svedoci tvrde da je aktivirana bomba u automobilu, dok su studenti ispred čekali da prijave ispite. Policija je blizu ulaza pronašla i drugu bombu koju je deaktivirala. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
Zvanični Teheran tvrdi da nije izgubio bespilotnu letelicu u Ormuskom Oreuzu nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je brod američke mornarice uništio iranski dron. Trump kaže da je reč o još jednoj neprijateljskoj akciji Irana i poziva druge zemlje da zaštite svoje brodove. Iranska revolucionarna garda saopštila je da će objaviti snimke koji negiraju navode da je oborena bespilotna letelica. Pripremila Sanja Brkić.
Predsjednik Donald Trump rekao je da se iranski dron približio razaraču Bokser na manje od 1000 metara. Bespilotna letelica je predstavljala prijetnju, kaže šef Bele kuće, pa su američki vojnici preduzeli odbrambene mere.
Iranska letelica ignorisala je pozive da se povuče. Pretila je bezbednosti našeg broda i posade, zbog čega je odmah uništena. Vašington zadržava pravo da zaštiti svoje interese. Pozivamo sve zemlje da spreče iranske pokušaje da ugroze slobodnu plovidbu i trgovinu. Potrebno je da zaštite svoje brodove koji prolaze kroz Moreus i da sarađuju sa nama u budućnosti.
Iran te tvrdnje demantuje. Zamenik ministra spoljnih poslova Abbas Arakči na Twitteru je napisao da su Amerikanci možda greškom oborili svoj dron. Šef iranske diplomatije Javad Zarif izjavio je da nema informacija da je oborena letelica iranska.
Pitanje obaranja našeg drona je i dalje pod istragom. Na osnovu najnovijih informacija koje sam dobio iz Teherana, nemamo potvrdu o tome da smo izgubili dron.
Incident se dogodio u danu kada je Iran u Ormuzu zaplenio tanker za koji se veruje da pripada Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iranska državna televizija nije objavila više detalja o tome, osim da je brod imao 12 članova posade i da je zaplenjen zbog navodnog krijumčarenja oko 1.000.000 litara goriva.
U nastavku emisije ponovo događaj iz naše zemlje. Ministarka Zorana Mihajlović razgovarala je sa šefom Kancelarije Svetske banke u Srbiji, Stevenom Nadegvom, o završetku izgradnje istočnog kraka koridora 10, koji delom finansira ta banka. Izgradnja deonice je važan projekat za Srbiju i regionalno povezivanje i zbog toga je, kaže ministarka, ceo tim na terenu kako bi se preostali radovi završili i na jesen kompletan autoput do granice sa Bugarskom bio pušten u saobraćaj. Bilo je reči i o reformi putnog sektora, a ministarka Zorana Mihajlović održala je sastanak i sa predstavnicima Topličkog okruga. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Uz redovno održavanje puteva, u planu je izgradnja novih saobraćajnica u Topličkom okrugu do kraja ove i tokom naredne godine. Cilj je da svaki građanin ima put do svoje kuće, kaže ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.
Mislim da smo se, ono što je takođe važno, dogovorili šta je najvažnije i najhitnije da radimo ove godine, a šta možemo da dogovaramo i za sledeću godinu. Ali ne smemo da dozvolimo da gradimo milijarde i milijarde vrednosti novih autoputeva, a da imamo delove Srbije gde praktično nemamo ni asfalt na određenim putevima. I to je ono što ćemo sigurno menjati u Srbiji. Oni putevi koji nisu imali asfalt moraju imati taj asfalt. Mislim da je to najvažnije za ljude koji tamo žive.
Uz izgradnju puteva više pažnje bi trebalo posvetiti rekonstrukciji i gradnji sportskih objekata, kojih, prema rečima ministra omladine i sporta Vanje Udovičića, nema dovoljno ili nisu u dobrom stanju. Kako je naveo, moramo dostići međunarodne standarde da bi bili vidljivi na mapi sveta.
Ono što je meni posebno drago jeste da sam danas prvi put na jugu Srbije čuo želju da se radi na rekonstrukciji ili izgradnji sportskih objekata koji su prvenstveno namenjeni širokoj populaciji, svim građanima, kada je reč o rekreativnom bavljenju sportom, kada je reč o besplatnom bavljenju sportom. Drago mi je kada imam inicijativu za izgradnju trim staze, kada imam inicijativu za izgradnju otvorenih terena, kada imam inicijative tog tipa koji će dati glavni benefit svim mladima, samim tim i svim građanima.
Predsednik opštine Žitorađe Ivan Stanojević navodi da će Ministarstvo omladine i sporta izdvojiti 120 miliona dinara za izgradnju kupališnog kompleksa, a načelnik Topličkog okruga Milan Aranđelović je potvrdio da su resorna ministarstva prepoznala probleme i dala garancije da će u narednom periodu sve poteškoće biti rešene.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar danas je u Šapcu, u tamošnjoj bolnici uručio je 8 od ukupno 26 ugovora sa bolnicama u Srbiji o nabavci laparoskopske opreme za minimalno invazivne operacije, izveštava Gordana Manjančić.
Cilj nam je da naši pacijenti imaju iste uslove lečenja kao u Evropi i da se osim Beograda komplikovane operacije rade u bolnicama po gradovima Srbije, koje će za to biti opremljene sofisticiranim uređajima, ali i kadrovski, rekao je u Šapcu ministar zdravlja Zlatibor Lončar uručujući ugovore o nabavci laparoskopske opreme direktorima 8 bolnica.
Nema zarastanja rane, nema prebijanja, nema nekih komplikacija koje mogu da se dešavaju. Jednostavno, ozbiljan benefit i za pacijenta, i za državu, i za troškove, i za sve ono što se ima. Drago mi je da je ovo uspelo, da smo obučili ljude i da smo dobili ono što smo želeli. Mi ćemo nastaviti dalje za sve bolnice koje do sada nisu ispunile uslove, a budu imali želju i hteli da rade.
Tokom obilaska odeljenja hirurgije i neurologije, ministar Lončar naglasio je da nije slučajno došao u Šabačku bolnicu, jer je ona pozitivan primjer rada menadžmenta i zaposlenih, koji su nečekajući državu donacijama zanavljali opremu. Prema rečima doktora Slobodana Popovića, direktora opšte bolnice Šabac, za kratko vreme nabavljeno je desetak novih uređaja. Zaposleni su mladi lekari koji su na edukaciji i nema straha od smene generacija.
Prioriteti Šabačke bolnice jesu minimalno invazivna hirurgija, interventna kardiologija, znači pacemaker, angiosala, a zdravstvena zaštita dece i omladine. Tu zaista pravimo dobre rezultate zato što imamo dobar sporazum sa institutom za majku i dete.
Šabački lekari imaju dobru saradnju i sa Centrom za endokrinu hirurgiju. Oformljena je grupa mladih stručnjaka za interne bolesti koja je na obuci u Beogradu, tako da će pacemaker centar Šapčane imati još ove jeseni.
Protiv zaposlene u domu za decu u Zvečanskoj podneta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično delo zlostavljanje i mučenje, saopštio je MUP. Sumnja se da je Đ.A., koja radi u Centru za zaštitu odojčadi dece i omladine Zvečanska u Beogradu, krivično delo izvršila nesavesnim radom i ophođenjem suprotno pravilima te ustanove prema dvogodišnjem dečaku o kome je bila dužna da se stara. Ranije danas zaštitnik građana saopštio je da je pokrenuo postupak kontrole rada u Zvečanskoj. U javnosti se juče pojavio video snimak medicinske sestre koja dete neadekvatno nosi, zatim gotovo baca u krevet i fotografiše. Protiv nje je odmah pokrenut disciplinski postupak. Opširnije u prilogu Milke Babić.
Medicinska sestra sa spornog snimka javila se na konkurs za posao u Zvečanskoj koji je raspisan u februaru. Prošla je neophodnu proceduru i u aprilu dobila tromesečni ugovor. Direktor Zvečanske Zoran Milačić je za incident saznao zahvaljujući anonimnoj prijavi. Kaže da su zaposleni užasnuti tim snimkom jer baca senku na njihov rad i posvećenost.
Mi apsolutnu kontrolu ne možemo da imamo. Mi na nivou kuće znači imamo kamere, ali kamere jesu postavljene na dozvoljenim mestima. Znači u prostoru gde borave deca nema kamera. Ali to kontrolišemo preko sestara koje su odeljenske sestre i koje obilaze sve boksove i prate rad svih sestara. Uvek se može iskoristiti trenutak, nažalost, ukoliko je neko nedisciplinovan da to zloupotrebi, ali se podrazumevaju, znaju se sankcije.
Predsednik sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Mirjana Veljović navodi da ju je snimak iz Zvečanske šokirao.
25 godina sam u socijalnoj zaštiti, tako nešto nisam čula, videla. Ona ponašanje zaista ne može da se kaže da treba da bude ponašanje jednog radnika u domu. Ma bilo gde, mislim, pa je, zar bi se tako ponašali prema vašem detetu, ja? Verovatno bi trebalo da se primenjuje psihološko testiranje za sve zaposlene, jel? Da li mogu da rade i da li mogu da se bave sa ovim poslom, jer ovo je zaista težak i strpljujući posao. To važi i za kolege u centrima i ustanovama. Ali verujem da je ovo samo izolovani incident, da to ne može da se kaže da je praksa u domu.
Organizaciju koja se bavi pravima dece koja žive u domu maltene je nemoguće pronaći. Dosta saznanja o funkcionisanju ustanova ima inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom koja je član mreže Organizacija za decu Srbije. Lazar Stefanović iz te inicijative ukazuje da su institucije u koje su smeštena deca najčešće zatvorene za javnost.
Mi možemo opravdano da sumnjamo da se u institucijama zapravo mnogo više dešava nego ono što dolazi do javnosti. Još jedna stvar je da prosto je u nekim drugim državama, pogotovo nama bliskoj Bugarskoj, je na sličan način dolazilo do saznavanja za incidente u ustanovama gdje su pojedini zaposleni, kako bi se svetili drugim zaposlenima, objavljivali te snimke.
Medicinska sestra iz Zvečanske je suspendovana i saslušana u policiji. Rukovodstvo doma ima rok od 15 dana da se izjasni o okolnostima slučaja i zaštitniku građana dostavi neophodnu dokumentaciju.
Ovo su novosti dana. Poslednji živi član srpskog Apollo 7, Dejan Vujić, izjavio je na Mašinskom fakultetu u Beogradu kako su pre 50 godina zaista spustili čoveka na mesec. Napominjući da uživa kada odgovara skepticima, naveo je kako je uložen veliki napor u kome je učestvovalo oko 400.000 naučnika, inženjera i rukovodilaca koji su doprineli uspehu tog projekta. Opširniji u prilogu Milenka Marković.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Iza trojice kosmonauta koji su stigli do meseca, Armstronga, Aldrina i Collinsa, stajala je armija naučnika, inženjera i rukovodilaca. Među njima je bio i David Vujić, koji danas kaže da na početku tog projekta nisu imali nikakvu svemirsku tehnologiju, a da ih je Sovjetski savez sa svojim Sputnikom naterao da rade brzo.
Predsednik Kennedy se obavezao da ćemo poslati čoveka na mesec. Najpre smo morali da istražimo zemljinu orbitu kako bismo utvrdili da li je moguće preživeti bestežinsko stanje. Također je trebalo da ispitamo da li je mesec napravljen od materijala koji se može koristiti na zemlji. Sva tehnologija, metodologija i pogonski sistem za letelice bili su relativno novi.
Uprkos poodmaklim godinama, Vujić je celo predavanje održao na nogama, a nije ga napustio ni smisao za humor. To je potvrdio u odgovoru na pitanje da li je Apollo stvarno sleteo na mesec ili je u pitanju prevara.
Skepticima kažem da smo sve snimili u Disneylandu. Kada je jedan čovjek to isto pitao Edwina Aldrina, on ga je udario pesnicom u lice.
Sletanje na mesec prenosio je i Radio Beograd, a sve je prevodio Boško Čolak Antić, koji se danas prisjeća tih dana.
Radijski prenos je, mislim, da je bio mnogo značajniji s obzirom da otprilike bar polovina Srbije nije bio pokriven signalima televizijskim. Tako da radio je pokrivao sve. Pogotovo na selu su ljudi imali radioaparate, nisu imali televizore. Taj prenos je trajao kratko, samo 13 sati.
Radio Beograd, koji obeležava 95 godina, kao što ste čuli, svedočio je i sletanju čoveka na mesec. Život i delo Milutina Milankovića, prošlost, sadašnjost, budućnost, naziv je Međunarodne konferencije u Beogradu. Posvećena je 140. godišnjici naučnikovog rođenja i 110. godišnjici dolaska na Beogradski univerzitet. Na dvodnevnom forumu stručnjici iz Evrope, Azije, Amerike i različitih naučnih oblasti predstavljaju rezultate svog rada umrežene zajedničkom temom, životom i delom Milutina Milankovića.
Dugogodišnji predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Nikola Hajdin, bit će sahranjen u utorak 23. jula u 14:30 na Novom groblju u Beogradu. Opelo će biti služeno u 14:00. Hajdin je preminuo u sredu u Beogradu u 96. godini, posle kraće i teške bolesti.
U novostima danas stigli smo do sporta. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se direktno u četvrtfinale svetskog prvenstva, pobedivši Grčku 9-3. Reprezentacija Srbije zauzela je prvo mesto u grupi A sa 5 bodova. Srbija će svoj naredni meč igrati u utorak, a protivnik će biti pobednik baraža u kom će se sastati Španija i Japan. Taj meč prenosit ćemo na našem radiju.
Počinje i nova sezona fudbalskog prvenstva Srbije, koje će ove godine nositi naziv Ling Long Superliga. Prvi meč igra se od 20 časova, kada će se sastati Voždovac i novi prvoligaš ekipa Bačke Topole. Ostale utakmice prvog kola igraju se za vikend.
Trenutno 31 stepen u Nišu, 29 u Novom Sadu i Somboru, 28 u Beogradu, 27 u Kragujevcu. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije na planinama, posle podne mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 29 do 32 stepena, koliko će biti i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Tina Amić, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal, sa vama će biti kolega Nikolić.